Xoş gördük siz dostlar. Bu dəfə sizə 11 əsərini oxuduğu məşhur sovet elmi fantastı və yazısı Aleksandr Beliyevin Ölmüş Gəmlərin Adası əsəri haqqında söhbət açmaq istəyirəm. Onu qeyd edeyim ki, bu yazısından 11 kitab, 11 əsər oxumuşam və hər dəfə mən sözüm həqiqi mənasında və yaxşı mənasında təəccüblənmişəm. Ümumiyyətlə, ondan oxuduğum ilk əsər olan Professor Doyle'ın başı əsəri məndə o qədər gözəl hisslər yaratmışdı ki, mən əsərin bitməyini belə istəmirdim və dərhal başa düşdüm ki, onun digər əsərləri də mənə eyni dərəcədə maraqlı olacaq. Və növbəti əsərləri Ariel, Hava Taciri, Əbədi Çörək, Hoiti Toiti, İsfətini İtirmiş İnsan, Sualtı Əkincilər, Heçliyə Sıçrayış və Amfibiya Adam kimi deməli əsərləri də məndə eyni dərəcədə gözəl hisslər yaratdı. Dünyanın Hökmdarı əsərində biz düşüncənin nələri dəyişdirə biləcəyini gördük və çox inanılmaz dərəcədə gözəl bir süjet və çox gözəl bir hadisələr burulğanın içində olduq. Atlantidalı sonuncu insan isə bir qədər tarixi məsələlərə nəzər yetirən belə deyək, əsərdir və bu əsərin də öz tarixi, elmi faydası var. Ölmüş Gəmlərin Adası isə bir qədər fərqli səbqidə olan əsər olsa da tipik Aleksandr Beliyev yaradıcılığının nümayəndəsidir. Ümumiyyətlə, Aleksandr Beliyev yaradıcılığı haqqında da bir-iki kəlmə söz deyim ki, onun əsərlərində qəribə bir atmosfer olur, hansı ki, sovet dövrünün o qəribə romantikası, ideya yüklülüyü öz əksini tapır. Ümumiyyətlə, sovet dövrünün elmi fantastikası bu yazısıya çox şey borcludur. Bu yazısının öz əsərlərində tətbiq edildiyi ideyalar, bir çox məsələlərin xırdalıqları haqqında verdiyi məlumatlar sözün həqiqi mənasında inqilabi xarakteri daşıyırdı. Bəlkə də bizim böyüklərimiz daha yaxşı tanıyır. Amfibiya Adam filmi sovet dövründə çox məşhur idi və ümumiyyətlə bu əsərin özü dünyada çox məşhur əsər olub. Çünki onun inanılmaz dərəcədə bir qəribə, inqilabi xüsusiyyəti olub. Hansı ki, öz ideyası ilə və öz mahiyyəti ilə bütün dünyanı silkələmişdi. Bu yazısı özü ümumiyyətlə dünya miqyaslı yazısıdır əlbəttə ki, mən buna şübhə eləmirəm və mən buna əminəm. Onun ümumiyyətlə əsərlərini oxumaq oxucuya çox zəngin, maraqlı, aləyvan bir dünya bəxş eləyir. Ölmüş Gəmlərin Adası isə son vaxtlar oxuduğum onun bir digər əsəri olsa da bir qədər onun digər əsərlərindən fərqlənir. Sarqas dənizində qəzaya doğru uğrayan bir gəmi heyəti elə həmin dənizin yaxınlığında olan ölmüş gəmilərin adasına düşür. Bu ada elə öz adını doğruldur. Yəni ki, bu adada çoxlu artıq fəaliyyət göstərməyən, xarab olan, qəzaya uğrayan gəmilərin toplanmasından əmələ gələn bir adadır və bu adanın öz əhalisi var, öz qubernatoru var, qayda qanunları var. Bunlar tamamilə ayrı bir ölkə kimi, kiçik bir cəmiyyət kimi fəaliyyət göstərirlər, yaşayırlar. Onların teleqraf əlaqələri var, onların xarici dünya ilə əlaqələri var, amma mahiyyəti etibarilə əlbəttə ki, bu ada fantastik bir adadır. Və Aleksandr Beliyevin bütün əsərlərində həmişə eyni bir ssenari ondan ibarət olur ki, özbaşınalıq, zorbalıq, şər qüvvələr həmişə burada tənqid olunur və əlbəttə ki, sonunda xeyir mütləq qələbə çalır və ona görə də deməli, Ölmüş Gəmlərin Adası əsəri də bu baxımdan istisna deyil. Doğrudur, burada bəzi məqamlar var ki, hansı ki o məqamlardan mən narazı qaldım və ona, bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, yazısının daha ağır çəkili əsərlərində biz daha fərqli vəziyyətlərlə qarşılaşmışıq. Burada bir qədər obrazlarda qeyri-müəyyənlik var, bir qədər sürətli baş verir hər şey, bəzən bəzi şeylərin məntiqi izahında problem yaranır, bəzən bəzi şeylərin şüurlu dərk edilməsində problem yaranır və təbii ki, ümumi götürəndə süjet tipik olsa da bu yaradıcılıqda, ümumilikdə bu əsərin öz şəxsi problemləri var. Mən deyərdim ki, bu səbəbdən bu əsər bir qədər orta məktəb səviyyəsində daha aktualdır, nəinki yetkin insanların aləmində. Doğrudur, hər iki halda həm orta məktəbdə uşaqlar tərəfindən oxunarkən əldə olunacaq hər hansısa maraqlı biliklər, yetkin insanın əldə edəcəyi biliklərlə hər nə qədər fərqli olsa da hər iki halda Aleksandr Beliyev, Aleksandr Beliyev və o yaratmağı bacarır, o ideyanı əsərə, sözlərə, cümlələrə yükləməyi bacarır. və heç bir halda bizim haqqımız yoxdur ki, onun bu əsərini əslində bəyənməyək, belə demək mümkünsə. Amma ümumiyyətlə, belə demək lazımdır ki, bu əsərin də əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, yazısı hamıdan, dünyadan, sivilizasiyadan ayrı bir məkanı təsvir eləməklə, həmin məkanda baş verən prosesləri təsvir eləməklə müəyyən bir allüziyalar yaradır. Hansı ki, biz bunu Sovet Birliyi ilə, Sovet dövrü ilə müqayisə eləsək, bunu ondan bir analoji oxşarlıq təşkil elədiyini görə bilərik. Necə ki, Sovet dövründə Sovet İttifaqı dünyanın digər ölkələrindən ayrı idi. Onlar daha fərqli yolla gedirdilər. Onların öz qayda qanunları var idi. Sistem qapalı idi. Ölmüş gəmilərin adasında da vəziyyət belədir. Amma mənə çox qəribə gəldi ki, ölmüş gəmilərin adası tənqid olunur. Yəni ki, burada baş verən özbaşınalıqlar ortadadır. Və bu heç də Aleksandr Beliyev üçün ənənəvi bir üslub deyil. Çünki Aleksandr Beliyev ümumiyyətlə həmişə kommunizmi və sosializmi təbliğ eləyib öz əsərlərində. Amma bu dəfə bir qədər buna qarşı çıxır. Bu mənim şəxsən çox diqqətimi cəlb elədi. Amma mən belə bir şeyə də fikirləşirəm ki, ola bilər Aleksandr Beliyev həmişə ideyanın, fəlsəfənin özünü təbliğ eləyib. Amma Sovet dövrünün, Sovet İttifaqının mexanizmini, quruluşunu ola bilər ki, heç də bəyənməyib. Bu geniş mövzudur və müzakirəyə açıqdır. Bunu öyrənmək üçün çox uzun müddət təhlillər aparmaq lazımdır və yeri gələndə onun əsərlərini cümlə bə cümlə, söz bə söz yenidən oxumaq lazımdır ki, o məqamları başa düşək və müqayisəli ədəbiyyat prinsiplərindən istifadə eləyib, belə deyək, bəzi şeyləri öyrənir. Amma bu dəfə Ölmüş Gəmilərin Adası əsərində biz belə bir vəziyyətlə qarşılaşırıq və mən bir qədər təəccübləndim. Hər nə qədər süjet, obrazlar bir qədər zəif olsa da, bir qədər bunlarda qəribə, natamamlıq, natarazlıq olsa da, ən əsas məsələ bu ayrı, hamıdan ayrı yaşayan cəmiyyətin tənqidi oldu. Düzdür, belə deyək, əslində bir qədər də dərinə getsək, məkan özü yox, əsasən onun içindəki insanlar, xüsusilə qubernator, xüsusilə rəhbər tənqid olunur, hansı ki bu rəhbər öz başınalıqları eləyir, qadınları zor gücü ilə özünə həyat yoldaşı eləmək istəyir. Düzdür, onların öz ümumi qayda qanunları var və bəzi hallarda bu rəhbər özü də ona tabi olur, amma yeni gəminin qəzaya uğraması və adıya gələn yeni qadının peyda olması onu özündən çıxarır. Və bu da maraqlı bir məqamlardan biridir. Sözün düzü, tam olaraq daha geniş, daha ətraflı təhlil eləmək bir qədər vaxt aparacaq. Amma Aleksandr Beliyevin tipik dəsti xəttindən bir qədər kənara çıxmalar var bu əsərdə. Hər bir halda yenə də mən bu əsərdə bəyənmiş sayılıram və gələcəkdə imkan olduqca onun digər əsərlərini oxumağa çalışacağım. Bugünlük bu qədər. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Gələn görüşlərə dək.